Už v piatok večer sa zápasom Liverpoolu proti Norwichu začína nový ročník Premier League. Milióny ľudí po celom svete dostávajú sledovanie anglickej futbalovej ligy na vyššiu úroveň, hrajú fantasy. Ide o hru, v ktorej si môžete zložiť vlastný tím z reálnych hráčov a na základe ich reálnych výkonov dostávať body a dokonca sa porovnávať so svojimi kamarátmi. Tento rok vytvárame ligu aj pre vás, čitateľov denníka N. V popise tohto podcastu nájdete jej kód, aby ste sa k nám mohli pridať. Ak ste neporozumeli, o čo ide, nič to, väčšina ľudí to tiež na prvýkrát nepochopí. Problematiku vám však objasní môj kolega Rasťo Kačmar. Vitaj.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Áno, a Rasťo minulý rok vyhral ligu zloženú z členov redakcie denníka N. Navyše, spomedzi 6 miliónov hráčov z celého sveta sa umiestnil na veľmi sympatickom 91 000. Mieste. Okrem fantasy sa však v podcaste budeme rozprávať aj o samotnom nadchádzajúcom ročníku Premier League. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Rasťo, tak ja som už v úvode povedal, že to, čo je to fantasy, nie všetci pochopia na prvý krát, a aj keď sme to minulý rok vysvetľovali kolegom, ktorí sa teda k nám neskôr pridali, tak mali problémy, tak môžeš tak polopate vysvetliť, že o čo ide?
Fantasy je vlastne online hra, je to liga, ktorá je prepojená priamo na anglickú najvyššiu súťaž, čiže na Premier League. A hrajú po celom svete 6,3 milióna hráčov, alebo toľko hráčov teda hralo minulý rok. Tento rok sme zatiaľ videli, že je tam prihlásených cez 3 milióny hráčov, ale dá sa čakať, že ešte do piatku sa tam prihlásia nejaký ďalší. A ako vlastne funguje? Funguje tak, že ty dostaneš na začiatku rozpočet 100 miliónov a za tých 100 miliónov si musíš vybrať 15 hráčov, ktorí budú hrať za tvoj tím.
Čo je to za hráčov?
Sú to skutoční hráči, ktorí každý víkend a niekedy aj cez týždeň hrajú v Premier League, čiže môžete tam nájsť všetky najväčšie hviezdy, ale aj svojich obľúbených hráčov. Oni nemajú také ceny, ako majú v skutočnosti, to znamená, že Salah stojí 12 miliónov alebo 13 miliónov, nestojí 80-90 miliónov. Takže nemusíš sa báť, že ak máš na začiatku 100 miliónov libier, že by si sa nezmestil do toho rozpočtu, ak si začneš kupovať nejaké veľké hviezdy. Kľúčové je teda to, že si musíš za tých 100 miliónov vybrať 15 hráčov, nemôže to byť viac ani menej, a z nich si potom skladáš základnú zostavu. Tá základná zostava je tak, ako to funguje v reálnom živote, 11 hráčov, čiže teda 10 hráčov v poli a jeden brankár, a k tomu máš lavičku zloženú zo 4 hráčov, kde je takisto jeden brankár.
A na základe čoho oni potom dostávajú, ten tvoj tým na základe čoho dostane body?
A ako som rával, tak je to prepojené so skutočnou Premier League a body sa udelujú za to.
Prepáčte, prerušujem, ale je to oficiálna apka Premier League, čiže ľudia sa nemusia báť, že to je nejaký paškvil.
Áno, áno, tú hru vlastne priamo vytvorila Premier League a ak si našloješ apku, tak tam si môžeš pravidelne nájsť informácie z Premier League, čiže nemusíš to využívať len ako hru, ale aj ako zdroj informácií o futbale.
Ale samozrejme existujú fantasy ligy aj napríklad tých najväčších médií, britských, amerických, ale my sa dnes rozprávame o fantasy, ktorá je oficiálna od Premier League.
Áno. A body sa teda udelujú primárne teda za góly a za asistencie, ale sú tam potom aj rôzne ďalšie kategórie ako čisté konto. Dajú sa body odpočítavať za to, ak nejaký hráč dostane žltú kartu alebo dostane červenú kartu, prípadne ak je obranca alebo brankár dostane príliš veľa gólov. Rovnako brankár dostáva body za chytenú penaltu a za vysoký počet zákrokov. Ak si vyberáš ten tím, tak je najdôležitejšie sa zamerať na to, aký je potenciál tých hráčov skorovať alebo prihrať na gól, alebo ak sú teda obrancovia, ako dobre ich tím vie brániť. To znamená, že nevyberieš si do týmu obrancov z klubu, ktorý pravidelne inkasuje 5 gólov, pretože tí ti neprinesú prakticky žiadne body.
A k tomu sa ešte dostaneme. Ja by som, že ak to tu už niekoho zaujalo, že vlastne môže hrať hru na základe reálnej Premier League a bude na základe toho získavať body, tak poďme teda povedať, ako sa k nám pripojiť. Môžem to teda ja povedať. My do popisu tohto podcastu, a dáme to aj na Facebook, aj potom do článku, dáme špeciálny kód našej ligy, ligy denníka N. Tento kód, keď vložíte na fantasy.premierleague.com, keď sa budete chcieť pridať do nejakej ligy, tak do tej našej ligy sa vďaka nemu dostanete. Takže nie je to nič zložité, stačí vedieť trochu po anglicky a poznať heslá ako Join League. A keď ich poznáte, tak by ste nemali mať žiadny problém. Aké rôzne sú ligy? Ja teda by som uviedol, že ty si bol ten 91 tisíc v tej globálnej lige, ale mal si nejaké umiestnenia na Slovensku, mal si nejaké umiestnenie v rámci redakcie a mal si nejaké umiestnenie v rámci fanúšikov nejakého klubu. A neviem, možno si bol vo viacerých ligách, čiže môžeš vysvetliť, že ako toto funguje?
Ty si automaticky prihlásený do tej celosvetovej ligy, kde teda môžeš každý týždeň sledovať, ako si stojíš v porovnaní s hráčmi celého sveta. A potom automaticky budeš prihlásený aj do ligy toho štátu, z ktorého pochádzaš. To sú také dve základné ligy a popri tom už ideš do líg súkromných, ktoré si ty vytváraš alebo do ktorých ťa niekto pozve. Sú rôzne ligy po internete, rôzne médiá majú svoje ligy, rôzne športové kluby a tak ďalej. A potom ale asi najzaujímavejší rozmer je, ak si vytvoríš svoju ligu s kamarátmi. Tam sa to dá hrať dvoma spôsobmi. Buď to hráš head-to-head, to znamená, že každé z tých 38 kôl hráš proti niekomu zo svojich kamarátov, bez ohľadu na to, koľko vás tej lige je.
No to môžeme povedať, že keď je nepárny počet hráčov, tak sa tam započíta takzvaný average. My sme to čiže to je priemerný počet bodov, ktoré hráči získali za to kolo. A musím povedať, že average bol jeden z najsilnejších hráčov našej redakčnej ligy, čo veľa vypovedá o našej úrovni.
Naša liga bola podpriemerná v podstate. Ale nevyhral to, takže aspoň to. A ak teda máš iba 6 kamarátov a ty si ten 7, tak sa nemusíš bať, že nebudeš môcť naštartovať ligu, lebo u vás nebude párny počet. Automatický systém doplní toho 8. hráča a potom teda sa to rozlosuje. Každé kolo hráš s niekým iným a bojujete proti sebe, kto získa viac bodov, tak prirodzene vyhráva. Dá sa to nastaviť ešte aj spôsobom, že sa rátajú body dokopy, to znamená, že nehráš proti niekomu ten týždeň, ale zameriavaš sa na to, aby ty si získal čo najviac bodov a nemusíš pozerať na to, koľko zvykne pravidelne získavať tvoj súper alebo aký má tým a nemusíš rozmýšľať nad tým, čo zvolíš proti nemu. Ale
ja by som povedal, že aké sú plusy a minusy, takže plusy podľa mňa tie head-to-head sú tie, že keď to máš v rámci kolektívu nejakých kamarátov alebo kolegov, takže v pondelok ráno sranda, lebo sa môžete baviť o tom, že kto ako vyhral, kto ako nespravodlivo prehral, komu chýbal bod. A samozrejme, keď prehráš, ako sa to aj u nás stávalo, tak sa môže sťažovať, že však celkovo pozri, koľko mám bodov v tom absolútnom počte, ale na počet bodov za vyhraté zápasy, ako je klasika, že 3 body za víťazstvo, máme v tej tabulke 1 za remizu, 0 za prehru, tak tam som napriek tomu nižšie, čiže ale zase keď si v tej tabulke, ktorá je síce objektívnejšia, sú tam iba tie body celkové, absolútne, ale nehráš proti nikomu, tak je to také neosobnejšie, je to menšia sranda. Čiže vyberáte si na základe tohto, že či sa chcete trochu s tými kamošmi dobiezať, alebo či chcete len si pozrieť, že aký máte ten absolútny výkon, ale tak to vám stačí aj tá liga slovenská alebo svetová, nie je to taká sranda.
Áno, pri tej head-to-head sa vieš viac hecovať s tými svojimi kamarátmi a smiať sa im, že urobili nejaké hlúpe začiatočnícke chyby.
Áno, k tomu som sa presne išiel dostať, že ďalšia odrážka, čo tu máme, že najčastejšie začiatočnícke chyby. Ty si už niečo načrtol, keď si hovoril o tom, že ako si vyberať zostavu, že keď si človek pozrie. Bola častá chyba minulý rok našich kolegov, že Kante, neviem či ho nevyhlásili v predminulej sezóne za najlepšieho hráča Premier League, tak to bola asi so Salahom jedna z prvých vecí, čo si asi každý dal do zostavy Kanteho, ale vysvetli, že prečo je hlúposť dať si Kanteho do zostavy.
Určite áno, no, kľúčová chyba je, že môžeme sa baviť o tom, že toto je to reálne, je to prepojené na skutočný futbal, ale jedna nereálna vec tam je tá, že ty si musíš teda vyberať zostavu tak, aby si v každom kole mal najviac bodov. To znamená pozerať na to, ako sme už spomínali, že koľko tí hráči vedia vyprodukovať gólov, asistencií alebo prípadne čistých kont. Kante je skvelý hráč a bez neho by Chelsea aj v minulej sezóne mala veľké problémy, ale pre fantasy nie je dobrý. A to sa napríklad zrkadlí aj na jeho cene, že on reálne v tej fantasy lige nestojí toľko, koľko by mal stáť.
Ak si prečo nie je dobrý?
Nie je dobrý, pretože je to hlavne defenzívny záložník, ktorý dáva málo gólov, málo prihráva na góly, nekope žiadne štandardky, to znamená, že nemá šancu prihrať na gól zo štandardky alebo dať gól z nej. tým, že hrá defenzívneho záložníka, nie je to jeho prípad, ale je tam vyššie riziko, že môže dostať žltú kartu, že môže dostať červenú kartu a zároveň do veľkej miery sa podieľa na tých čistých kontaktoch, ktoré Chelsea má, ak teda nejaké uhrá, ale nie je obranca, takže nedostane body za čisté konto, respektíve dostane ich menej, ako ich dostáva obranca. Čiže tá kľúčová chyba je nepozerať sa na to tak, ako keby si bol naozaj manažerom Chelsea alebo Manchesteru alebo Liverpoolu a išiel by si si vyskladať taký tím, aký by si potreboval do tej ligy, ale musíš si vyskladať tím podľa toho, čo bude ti najviac prinášať body vo fantasy lige. Čiže Kante, Jorginho, Matič a podobní hráči nie sú na to naozaj ideálni.
Takže túto prvú zostavu si musíte spraviť do piatka popoludňa, pár hodín pred prvým zápasom. Ale ako to je, Rastio, že keď si ja spravím tú zostavu, už do konca ligy zostane rovnaká? A ak si môžeme meniť, tak ako často a za akých podmienok?
Ty môžeš mať v tej zostave, to je ešte celkom dôležitá vec, maximálne troch hráčov z každého tímu. To vlastne súvisí aj s možnosť druhou začiatočníckou chybou, že nemal by si sa zameriavať na svojich obľúbených hráčov, že ak si fanúšik United, tak teraz nebude si tam za každú cenu držať hráčov United, ak vie, že nemajú formu. A dobrá vec je, že teda vieš si to pravidelne obmieniať, tú zostavu. Tak ako si vytvoríš v prvom kole, tak v prvom kole bude. V tom druhom už môžeš robiť prestupy. A vždy máš jeden prestup za týždeň, ktorý môžeš urobiť bez toho, aby ti to spôsobilo nejakú újmu. Ak chceš robiť viac, tak ťa to bude stať nejaké body. Každý prestup navyše nad ten jeden znamená minus 4 body z celkového skóre. Ale ak by si napríklad povedal, že tento týždeň máš tú zostavu dobrú, nechceš v nej nič meniť, tak ju necháš v takej forme, aké je a ten jeden prestup si ušetríš a najbližší týždeň potom vieš urobiť dva prestupy. Čiže to sú zase také záležitosti, s ktorými sa dá kalkulovať. Ešte dôležité je kalkulovať aj s takzvanými žetónmi. Tam medzi nimi vlastne máš aj žetón, ktorý ti umožní vymeniť si komplet celý tým bez toho, aby ti to spôsobilo nejakú bodovú újmu.
Ale to sa volá divoká karta, takzvaný wildcard a ty máš do sezóny jednu alebo dve?
Za pol roka máš jednu, čiže v prvej časti sezóny a v druhej máš wildcard. Potom ešte je tam aj iná alternatíva, to sa volá free hit. A tam takisto môžeš si zmeniť ten tým, môžeš urobiť toľko prestupov, koľko chceš, ale iba na jeden týždeň. To znamená, že ak sa posledný zápas sa hrá v nedeľu, tak do nedele budeš mať ten svoj menený tým a potom sa ti tí hráči vrátia naspäť tak, ako si ich mal pred tým kolom.
Ďalšia vec, čo je jedna z takých možností, čo možno na začiatku ľudia nebudú vedieť, čo je, tak to je kapitán a ešte vicekapitán. Čiže keď ja si spravím z nejakého hráča kapitána, čo to pre mňa znamená?
Kapitán dostane dvojnásobný počet bodov za ten zápas, ktorý odohrá.
Ja ešte poviem, že môže dostať minusový počet bodov, čo sa mne nestalo a vtedy vieme, ako je to, keď sa násobia aj záporné čísla, aj tie sa zvyšujú, ale dole, čiže dávate na to pozor.
Áno, ak náhodou máte kapitána, ktorý dostane červenú kartu a nedá žiadny gól ani nebude mať žiadnu asistenciu, tak dostanete minusové body.
Dvojnásobné minusové body.
Čiže kapitán má dvojnásobný počet bodov a tam zase teda treba rozmýšľať nad tým, že koho máš v tej zostave takého, ktorý bude mať pravdepodobne vysoké skóre, ktorého čaká nejaký ľahší zápas. A ešte môžeš nominovať vicekapitána a ten vlastne preberie jeho úlohu v prípade, že ten tvoj kapitán nenastúpi na ten zápas.
A toto sa dá meniť každý týždeň?
Áno. A tam vlastne potom k tomu ešte prináleží aj jeden ďalší žetón, takzvaný triple captain, a to je vlastne žetón, ktorý ti dá nie dvojnásobný počet bodov za toho kapitána, ale trojnásobný. No ale platí, že ak ten kapitán náhodou uhrá iba jeden bod, tak
až 3.
Tak si budeš potom byť hlavou o stenu, že si to nemal ešte používať.
A ešte taká posledný, ty si to pekne nazval žetón, ja som netušil, že sa to volá žetóny. To je bench boost, po slovensky mne to preložili ako asi...
Ako posilnenie lavičky.
Čiže znamená to čo?
To znamená, že v tom týždni, kedy si ten žetón uplatníš, tak sa ti započítajú aj body lavičky. To treba asi ešte povedať, že tí hráči, ktorí sú na lavičke, hrajú svoje zápasy, možno v reálnom futbale, u teba nie, A môže sa teda stať, že ty pred zápasom vyhodíš na lavičku niekoho, kto nahrá 12 alebo 15 bodov, ale jeho body sa ti nezarátajú, lebo u teba sedel na lavičke. Ale v prípade, že niekto, kto je v základnej zostave, nenastúpi na ten zápas, tak do ňoho naskakuje prvý hráč z lavičky. No a to ti niekedy môže vylepšiť to konečné skóre, aj keď na úkor toho hráča, ktorú som chcel mať nominovaného pôvodne. A ten bench boost teda zabezpečí to, že sa ti započítajú body aj tých hráčov, ktorí sedeli na lavičke.
Ešte ohľadom tej lavičky, to je taký oriešok, ktorý sme vždy lúskali, že ako je to, keď mám napríklad nejaký počet obrancov, napríklad či môžem dať troch obrancov na lavičku, alebo ako sa mi potom, či mi vie obranca zastúpiť útočníka, keď už on tam pôvodne nemohol byť, a môže túto celú matematiku vysvetliť?
Oni ti, vlastne ten systém ti automaticky vie vystriedať tých hráčov a vie ti vymeniať formáciu. To znamená, že ak ty si dáš formáciu 3-5-2, tak a náhodou niektorý z tvojich záložníkov nebude hrať, tak to neznamená, že nič za toho hráča nezískaš. Jeho nahradí prvý hráč z lavičky, či už to bude útočník alebo obranca, a tým pádom sa ti zmení ten systém na 4-4-2 alebo na 3-4-3. A je to obmedzené iba tým, že tie formácie musia zase dávať zmysel aj v reálnom futbale, takže nemôžeš mať napríklad formáciu 0-5-5 a hrať na to, že tvoji záložníci a útočníci dajú veľa gólov.
Čiže v každej formácii vždy musí zostať aspoň jeden hráč?
Myslím, že dvaja.
Dvaja
musia byť určite v... Netýka sa to útoku, tam musí byť, tam stačí jeden hráč, ale myslím, že v zálohe a v obrane sú to dvaja.
Rastio, mohol by si povedať, že aký kľúč ty používaš, keď si skladáš tým? Napríklad náš kolega Tomáš Vasilko si zvykne, on napríklad Premier League nesleduje, on je skôr hokejový fanúšik, ale v tej fantasy dokáže byť veľmi dobrý, pretože má analytické myslenie a zostavu si skladá cez Excel, takže bez toho, aby tých hráčov reálne poznal, ako hrajú, ako po sebe na ihrisku. Ako si to skladaš ty?
Ja teda veľmi sledujem Premier League a vždy, a vlastne aj vďaka tejto Fantasy League vždy cez víkend, aj keď nie som niekde pri počítači alebo telke, že by som mohol ten zápas sledovať, tak si stále pozerám skóre, ako sa to vyvíja, ako hrajú moji hráči. Ale kľúčové je podľa mňa to, čo robí aj Tomáš, že sa pozeráš na to cez ako keby hodnotu za peniaze. Hej. Čiže nekúpiš si 12 miliónového hráča, ktorý možno je na papieri dobrý a možno je aj tvoj obľúbený, ale za posledných 5 zápasov nedal ani jeden bod. Treba sa pozrieť na to, že určite by si mal mať nejakých dobrých hráčov, ktorí podávajú stabilné výkony, a hoci sa im potom pár týždňov nedarí, tak ich nevyhodiť. Napríklad minulú sezónu sa to takto dialo s Salahom alebo Hazardom, že mali 3 skvelé zápasy a potom 1-2 sa im až tak nedarilo. Ale ak si ich dal preč, tak potom sa ti to vypomstilo. Čiže pri takých hráčoch, kde je predpoklad, že budú veľmi často skorovať, aj keď môžu mať nejaké výpadky, sa oplatí si ich držať. A potom skôr možno točiť tých lacnejších hráčov, že zrazu minulú sezónu tam vyskočil Jiménez, ktorý na začiatku sezóny vôbec nepatril medzi hráčov, ktorý by sa oplatilo mať v týme, takisto to bol Wilson, a to isté platí aj o záložníkoch, Ryan Fraser bol taký prípad, čiže oplatí sa hlavne pozerať teda na to, koľko majú bodov za nejaké aktuálne obdobie, asi si to porovnať s hráčmi v podobnej cenovej hladine a vyhodnotiť si, že aký ty máš rozpočet. A čo sa celkom neosvedčilo minimálne v tej prvej časti sezóny, je, že nemať drahých hráčov na lavičke. To som si všimol tiež ako začiatočnícku chybu, že zase rozmýšľaš tak skutočne futbalovo, že mal by si mať vždy nejakú dobrú zálohu aj na tej lavičke, ale reálne ti stačí jeden dobrý hráč, ktorý tam vie naskočiť v prípade, že niekto z tvojich nenastúpi, a tí dvaja zvyšní, ktorí tam sedia, plus brankár, ktorý tam takisto sedí, môžu patriť medzi tých najlacnejších, alebo teda ja to tak zvyknem robiť. Proste sústrediť sa na to, čo máš v tej prvej jedenástke, a stále máš ten jeden prestup každý týždeň, čiže môžeš tých hráčov z základnej jedenástky radšej vymeniť za niekoho, komu sa viac darí. Potom už keď ale príde tá druhá časť sezóny, kedy vieme, že v Premier League sa hráva aj dvakrát za týždeň, tak tam už treba mať aj silnejšiu lavičku, lebo tam potom
tým hráči. Toto je ako v reálnom futbale. Že? A ešte vlastne je to fantasy trochu aj taký šach, pretože ja som si všimol, že keď, ja to nehrám tak poctivo, ale si všimám, že keď si vyberáte hráčov, tak pozeráte na to, že aký majú program v ďalších kolách. Čiže čím tam treba počítať?
Určite. Tým, že máš ten jeden prestup do týždňa, tak sa vždy musíš pozrieť na to, že s kým hrá ten hráč ďalší týždeň. To, predstavme si situáciu, že Salah dal hat-trick proti Southamptonu a ty si povieš, chcem ho určite mať, lebo sa mu darí. Lenže nepozrieš si to, že on ďalšie kolo hrá proti Manchester City, kde je tá šanca na nejaký veľký bodový zásah nižšia.
Alebo ďalšie tri kola proti náročným.
Alebo áno, alebo ďalšie tri kola má City, United a Chelsea. Čiže vždy sa musíš pozerať pár zápasov dopredu a ideálne to je, ak teda ten hráč, ktorý si chceš zobrať, má nejakých slabších súperov. Ono aj tá fantasy ti sama v tomto pomáha, že oni ti tam ako keby bodujú náročnosť tých nasledujúcich súporov a odlišujú to aj farebne, takže už aj na základe toho si vieš vyhodnotiť, že či to bude dobrá kúpa alebo nie. A takisto sa treba teda pozrieť na to, že či ten hráč, ak to chceš už hrať veľmi, tak svedomí to, či ten hráč náhodou nehrá cez týždeň Ligu majstrov alebo Európsku ligu, a že či tam nie je hrozba, že ak bude hrať štvrťfinále Ligy majstrov, tak cez víkend proti Norwichu nenastúpi, lebo to nie je až taký dôležitý zápas.
Ja si myslím, že tému fantasy sme už celkom vyčerpali a môžeme prejsť na druhú tému dnešného podcastu, ktorá veľmi úzko súvisí s tou prvou. Ty si napísal preview k novému ročníku Premier League, ktorý čitatelia, respektíve teraz, ktorí sú teraz poslucháči, budú môcť tiež nájsť v popise tohto podcastu. Kto je pre teba favorit ligy?
Aj keď nie úplne šťastne, tak musím povedať, že Manchester City ostáva pre mňa favoritom. Po tom, čo dvakrát po sebe vyhral Premier League, tak myslím si, že aj teraz má najväčšie šance. A dôvod je jednoduchý, to je, že žiadny iný klub v lige nemá tak dobrý káder, tak široký káder, či už v ofenzíve, ale aj v defenzíve, ako Manchester City. A to, čo sme videli v minulé sezóne, že Kevin De Bruyne je zranený skoro celú sezónu, napriek tomu klubu absolútne nechýba, alebo to, že Sterling nebude hrať, tak tam naskočí Riyad Mahrez, je podľa mňa rozhodujúci faktor. Mhm.
Sledoval si aj to prestupové obdobie a kto tam bol ako aktívny a čo sa ti najviac pozdávalo a kto bol najmenej aktívny? Opäť to vyhral Tottenham?
Tottenham, no...
Spravili prestup, čiže veľká vec.
Áno, ono, po dvoch prestupových obdobiach konečne kúpili nejakého hráča. Hneď urobili nový klubový rekord.
Tak to spravia vždy, keď niekoho kúpia.
Ale podľa mňa pri Tottenhame je dôležitejšie, že od nich nikto neodišiel z tých najdôležších hráčov. Ostal tam Harry Kane, ostal tam Dele Alli, ostal tam aj Alderweireld, aj Fentonchen, čiže myslím, že oni budú znovu mieriť veľmi vysoko. Celkom sa mi páčilo, že City tento raz vo veľkom nenakupovalo. Takisto síce zlomili klubový rekord, ale v dnešnej dobe už skoro každý prestup je vždy novým rekordom. Tak oni kúpili Rodriho z Atletico Madrid, čo je typ defenzívneho záložníka, ktorý môže časom nahradiť Fernandinha. A zrejme už sa o to bude snažiť Guardiola aj tento rok, že sa ho tam bude snažiť nasadzovať. Čiže myslím si, že oni veľmi hodne doplnili káder. Veľmi zaujímavý je Arsenal. To sa musím priznať, že som nečakal, že budú takí aktívni. Hlavne sa to týka teda Nicolasa Pepeho, ktorého kúpili za 80 miliónov a to je hráč, ktorý mal v Lille skvelé štatistiky, čiže on im v ofenzíve veľmi môže pomôcť. Ešte sa špekuluje, že tam príde Coutinho, čo
na
by bolo...
Na hosťovanie z Barcelony?
Áno, na hosťovanie z Barcelony, že by prišiel Coutinho, čo by teda bolo veľké prekvapenie a priznám sa, že bol by som veľmi zvedavý, ako by zapadol do toho tímu a či by sa mu darilo aj v Arsenale. A tak veľmi zaujímavá je aktivita United. Tí urobili to, čo potrebovali podľa mňa, že obrana bola u nich najslabšia, tak tam získali Harryho Maguirea a Aarona Van Bissaku, čo sú podľa mňa hráči, ktorí sú v Premier League v prvej desiatke medzi obrancami.
Máš ich vo fantasy?
Áno, Van Bissaku som si zobral ešte prvé kolo a priznám sa, že ako neznámeho hráča, ktorý stál asi 4,5 milióna, to je vlastne najnižšia hodnota, ktorá tam bola. A časom sa z neho vyvinula nová hviezda ligy.
Ohrievača lásky.
Áno, áno. A potom som už nasadzoval, pretože sa mu aj darilo v ofenzíve.
Podľa mňa to ty si poradil slošej robiť nejakú kúpiť.
Ale Maguire som mal tak striedavo, lebo ten bol aj zranený viackrát. Relatívne často stával žlté karty, čo teda nie je dobré. A no, som zvedavý, ako sa im bude dariť v obrane United. Ešte bude veľa záležiť od toho, že či ostane Pogba, či ostane Lukaku. Ale bude to pre mňa veľmi vyrovnané tento rok. O titul možno nie, ale o tie zvyšné pozície sa určite veľmi tuho budú byť všetky londýnske, manchesterské kluby.
A nepodceňuješ trochu Liverpool? Lebo ako aj minulý rok to nevyzeralo a nakoniec sa rozhodlo v poslednom kole.
Akože súhlasím s tým, že Liverpool bude so City tým najväčším favoritom na titul. Oni dvaja určite, respektíve tieto dva týmy, podľa mňa majú ako jediné šancu už teraz si povedať, že áno, ideme na titul. Trošku sa obávam toho, že Liverpool, ako som spomínal, nemá až taký široký kader ako City. A veľa sa bude spoliehať na formu Salaha a Maneho. Keďže oni obaja dali po 22 gólov v minulej sezóne, čiže ktokoľvek z nich vypadne, môže to byť pre Liverpool problém. Ale verím tomu, že určite budú v tej prvej trojke. Predpokladám, že aj sa pobijú o titul zo City. No a tie zvyšné priečky, ako sa naskladajú, to dnes asi nikto nedovolí predpovedať.
Poďme teda k našej srdcovej téme. Musím našich poslucháčov upozorniť, že obaj ako tu sedíme, sme fanúšikovia Chelsea, aj keď niekedy sa nám to samým nepáči, teda ja za seba poviem, že väčšinu času. Ale teraz prišlo k také veci, že odišiel trenér Sarri a na lavičku prišiel Frank Lampard, čo je pre mňa ako fanúšika Chelsea jedna z najlepších správ za posledné roky, že taký hráč dostane šancu, aj keď neverím tomu, že by dostal nejaký veľký priestor, ale ak už nedostane on, tak moje srdce Chelsea asi definitívne zlomí, aj keď to som si už tiež viackrát povedal. Chelsea mala zákaz prestupov, lebo kvôli tomu, že porušila...
Oni porušili podmienky pri podpisovaní mladých hráčov.
Hmm. To je také typické, potom už máme len finančný fair play a potom je toto pri mladých hráčoch. A odišiel Eden Hazard. Znie to tak, že Chelsea teraz bude mať problém v zásade top 4, alebo ako to ty vidíš? Aká bola príprava?
Možné to je v príprave, tak mali väčšinou také slabšie kluby, proti ktorým hrali. Keď mali také lepšie, tak to nebola až taká veľká sláva. S Borussiou Mönchengladbach remizovali 2-2. S Lipskom otočili zápas, ale bolo to veľmi tesné. Ale ťažko povedať.
Ty máš takú teóriu, že...
Áno, ja mám teóriu, že ten Lampard je pre klub... Lampard v spojení s zákazom prestupov je to najlepšie, čo sa Chelsea mohlo stať, pretože v posledných rokoch sme videli, že tréneri sa tam striedali ako na bežiacom páse a že to boli naozaj kvalitní tréneri, ktorí ale nedostali dostatok priestoru na to a času, aby mohli do týmu vniesť nejakú svoju filozofiu, vytvorili si dlhodobejší plán. Sarri je asi taký špecifický prípad, keďže mu sa v tej prvej sezóne nedarilo až tak hrozne. V podstate skončil tretí, vyhral Európsku ligu. Urobil to s tým, že pred sezónou nemal až tak veľa nových hráčov, ktorí prišli do jeho týmu. Len ja som z neho mal taký pocit, že on úplne spokojný v tej anglickej lige nie je a že nie je spokojný ani v Anglicku. A aj to, že odišiel do Juventusu, značí, že on neodchádza ako neúspešný tréner. Lebo ísť do klubu, ktorý x-krát po sebe vyhral taliansku ligu, je proste úspech pre väčšinu trénerov.
Áno, len to ťažké pre fanúšika uznať, keď aj keď objektívne vidíš tie úspechy, ale vidíš tú hru a vidíš Jorginha, z ktorého on spravil kľúčového hráča, ktorý je keď on si donesie hráča, stáva na ňom hru a ten hráč nemá poriadne golovú asistenciu za celú sezónu a pôsobí dosť mdlo vo viacerých prípadoch, tak neviem, a z Kanteho spraví
ofenzívneho záložníka.
No, alebo čo to malo byť teda. Ale akože objektívne mu to vychádzalo. Skončil tretí v lige, vyhral Európsku ligu, čiže nemáme mu čo vyčítať, len ten štýl sa asi možno ne všetkým musí páčiť.
Ja som mal zo Sarriho občas pocit, ako keby ho zaskočila dynamika Premier League a nevedel takticky reagovať na tých súperov, ktorí proti nemu nastupovali. Zo začiatku sa mu darilo, keď prišiel so svojím systémom, ale bolo vidieť, že potom sa tie kluby, ktoré hrali proti nemu, naučili, že treba eliminovať Jorginha.
Pokiaľ Hazard niečo nevymyslí.
A potom to už záležalo od Hazarda. To je práve ten veľký otáznik, že čo bude s Chelsea, keď tam nebude mať ten moment prekvapenia v podobe Hazarda, čo bol hráč, ktorý si vedel zobrať loptu a urobiť s ňou to, čo bolo treba, dať gól, ak bolo treba. Čiže tam to
pekne
bude...
Pekne si to povedal.
Tam to bude do veľkej miery záležať od toho, že čo Lampard vymyslí. Uvidíme, ako sa chytí Pulisic, čo by mala byť z dlhodobého hľadiska náhrada za Hazarda, aj keď samozrejme, že jeho kvality asi nebude dosahovať.
Práve som pokrčil obočím, čo posluchač nemohli počuť.
A tak v príprave sa ukázal celkom dobre, je stále mladý, uvidíme, že čo z neho bude. A ešte ja by som vysvetlil, že prečo si myslím, že to je dobrá správa pre Chelsea. To je tá, že ja som vždy tak so znechutením pred začiatkom každej sezóny si pozeral zoznamy hráčov, ktorí z Chelsea buď odišli na hosťovanie, alebo odišli definitívne a častokrát, teda alebo väčšinou išlo mladých hráčov, ktorí sa skvelo ukazovali počas svojho pôsobenia v akadémii, možno občas naskočili aj do nejakého zápasu za prvé mužstvo a celkovo boli hodnotení medzi tými top talentovanými hráčmi na ostrovoch, ale aj v Európe. Len nikdy nemali šancu na to, aby to dokázali priamo v prvom mužstve. Videli sme, že minulú sezónu už sa začal viac ukazovať Callum Hudson-Odoi a ten by mal teda patriť medzi tie najväčšie talenty Chelsea. No a ja verím, že Frank Lampard, aj preto, že nemal šancu si doviesť žiadného vlastného nového hráča, bude musieť dať priestor týmto mladým hráčom. On si zobral za svojho asistenta aj bývalého človeka, ktorý mal na starosti alebo teda koučoval v akadémii. Čiže tam je jeden veľký predpoklad pre to, aby do týmu zabudovali nových hráčov. V príprave pravidelne hrávali hráči ako Tammy Abraham a Mason Mount, čo sú 20-21 roční hráči, ktorí minulú sezónu žiarili v druhej najvyššej lige anglickej. Príde proste čas, kedy reálne Lampard nebude mať inú možnosť, ako ich nasadiť aj do súťažného zápasu a potom sa teda ukáže, či na to majú a možno vzniknú nové talenty vďaka tomu.
Keď už hovoríme o legendách Chelsea, ktoré sa stali trenérmi, tak asistentom v Aston Villa je John Terry. Aston Villa je nováčik a myslím si, že po Arsenale je asi najviac aktívny klub na prestupovom poli. Videli sme to už minulý rok o Fulhamu, že bol nováčik, nakúpil hráčov za 100 miliónov a vypadol. Ako to vidíš s tou Aston Villou? Ďalší tradičný klub z Premier League, ako bol aj Fulham?
Priznám sa, že neviem. Takisto tam vidím podobnosti medzi príbehom Aston Villy a Fulhamom. Tiež to boli kluby, ktoré dlhodobo hrávali v Premier League a potom padli a rýchlo sa chceli dostať naspäť do
Premier League. Ako aj Sunderland, ináč odporúčame, ak náhodou ešte niekto nevidel dokument o Sunderlande, ktorý sa volá Sunderland Till I Die, aj na Netflixe, tak určite si to pozrite. Je to o tom, ako sa Sunderland chcel hneď vrátiť do ligy, ale spadol do tretej a ako to bolo celé bizarné.
A tam aj s tými peniazmi to bolo trošku horšie, ako v prípade Fulhamu a Aston Villy. Aston Villa urobila obrovské nákupy. Minulý podľa portálu Transfermarkt takmer 150 miliónov eur, čo je ešte viac ako Fulham minulú sezónu. Už bude dôležité len to, ako sa im podarí dať tých hráčov dokopy a že či budú vedieť vyhrávať aj nad klubmi, ktoré nie sú možno ich priami súperi o záchranu, že či budú mať ambíciu dostať sa vyššie ako na to 17. miesto. Im sa ešte podarilo udržať Jacka Grealisha, čo je veľký talent ostrovného futbalu. Čiže aj to hrá pre nich, že ten káder síce doplnili, ale udržali si aj tých svojich hráčov, ktorých mali predtým. A podľa mňa Aston Villa sa udrží. Ja tam vidím väčších adeptov na zostup. Čiže...
Napríklad?
Tak Sheffield United je podľa mňa ten klub, ktorý bude väčšinu sezóny sa pohybovať medzi 20. až 17. miestom. Čiže v tom pásme zostupu. Norwich, to je ďalší nováčik, tam bude veľa závisieť od toho, že či ich elitný strelec, fínsky Puky, ktorý dal v minulej sezóne 29 gólov v Championship, sa dokáže presadiť aj v Premier League. Ono v Anglicku zvykne byť ten syndrom tej druhej sezóny, že stále klub, ktorý v prvej sezóne postupí do Premier League a udrží sa tam, to už nedokáže zvládnuť tej druhej. Teraz vlastne to ostalo na Wolverhampton, ktorý ako jediný z tých nováčikov z minulej sezóny sa udržal v Premier League, ale tam si myslím, že nehrozí to, že by zostupovali, aj keď sa môže stať, že oni tým, že budú mať zápasy aj v Európskej lige, si nebudú vedieť úplne dobre rozložiť sily a budú v lige hrať horšie, ako to bolo v minulej sezóne. Ale ja si myslím, že skôr sú také adepti ako Burnley, Brighton, to je tiež tým, ktorý nemá až taký kvalitný káder, aby mohol dlhodobo hrať Premier League. Takže ešte možno Newcastle bez Rafaela Beniteza, neviem, ako sa mu bude dariť. Odišiel aj Jose Perez, čo bol dobrý útočník.
Tak ale majú Dubravku však, to na Slovensku to nemôžeš povedať.
On to, ak to niekto zachráni, tak to bude Dubravka, výborné, to je jasné.
Na záver mám na teba dve rýchle kvízové otázky. A povedz mi členov TOP 4 po 38. kole Premier League. A môžeš povedať, prvého si už povedal, teda Manchester City.
Tak ja si myslím, že to bude City Liverpool, tak ako to bolo minulý rok. Tretie, štvrté miesto. Veľmi by som si prijal, aby tam bola Chelsea, ale ak bude, tak iba na štvrtom. A ja si myslím, že na tretie vyskočí Arsenal.
Čiže Tottenham a United opäť budú mimo TOP 4. OK, ale tak či tak anglický klub vyhrá Európsku ligu, čiže bude TOP 5, teda z ohľadu Ligy majstrov. A ešte mi povedz, že koľko anglických klubov bude v semifinále Ligy majstrov?
Podľa mňa táto sezóna už nebude pre nich taká dobrá Liga majstrov, ako bola. A myslím si, že to budú maximálne dva týmy.
Ktoré?
Tak asi zase by som povedal, že City a Liverpool.
Dobre, tak pustíme si to, tento podcast na začiatku júna 2020, a keď teraz to
zase začne,
uvidíme, či mal rastia pravdu. To je na dnes všetko a ja vám prajem príjemné prvé kolo Premier League a dúfam, že sa budeme vidieť vo Fantasy League, kde budem lepší ako vy všetci ostatní. Do počutia.
Ďakujem. Do počutia.
To je na dnes všetko. Nezabudnite, že ak nechcete prísť o ďalšie športové podcasty Denníka N, začnite nás sledovať vo vašej aplikácii. Ak nás máte radi, nenahnevame sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Naša redakcia navyše každý týždeň od septembra do júna pripravuje vždy v pondelok dopoludňa športový newsfilter s komentovaným súhrnom diania za posledný týždeň. Ak ho chcete odoberať priamo do vašej e-mailovej schránky, odber si môžete aktivovať na denikn.sk/sport. Ak chcete pomôcť priamo podcastom, spraviť tak môžete zakúpením predplatného cez link predplatne.denikn.sk/podcast. Do počutia.